Mēs vienojamies turpināt mūsu uzsākto darbību ar vienreizēju pabalstu piešķiršanu. Tātad mēs nesen izlēmām, valdība arī apstiprināja vienreizēju 500 eiro pabalstu par katru apgādību esošo bērnu Latvijā. Šodien mēs vienojamies paplašināt šādu veidu darbību, un Labklājības ministri ir izstrādājusi kopā ar sociālajiem partneriem, un koalīcija ir konceptuāli atbalstījusi to, ka mēs tagad izsniegsim vienreizēju pabalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti. Un papildus tam arī mēs pagarināsim bezdarbnieku palīdzības pabalstu šajā krīzes laikā. Tātad secība būs, ka mēs tagad politiski esam vienojušies par šādu atbalstu. Trešdien tiks piedāvāts visai Covid strateģiskai vadības padomei. Ceturtdien jau varētu skatīt ministra kabinetā un sūtīt uz Saeimu, kur tad varētu līdz galam visu izskatīt.